pace, fraților! Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta! Cu adevărat, El merită toată slava și am vrea ca El să fie înălțat în mijlocul adunării sale. S-a citit acest text în care Domnul Iisus îi pune întrebarea direct lui Petru după învierea sa și repetă aceeași întrebare de trei ori. Semn că este un lucru foarte important, că e un lucru esențial, și anume, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Cuvântul Domnului spune că întreaga lege și toți prorocii sunt cuprinși în două mari porunci, iar prima și cea mai importantă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Domnul Dumnezeul nostru ne poruncește să-L iubim. Și noi ne naștem ca oameni care nu-L iubim pe Dumnezeu. Noi, în firea noastră, când apărăm în lumea aceasta, moștenim de la părinții noștri un fel de șer de viețuire. Nu-i dragoste în noi de Dumnezeu, nici măcar de multe ori, nici măcar nu ne chinuim să căutăm, așa cum spune Scriptura, să-L căutăm măcar că El nu este departe de fiecare dintre noi. Omul se naște, crește, și pe măsură ce crește în viața lui apar păcatele, el se adâncește în păcat și de multe ori nici măcar nu știe că este un creator deasupra capului său. Noi nu suntem prin natura noastră oameni care să-L iubim pe Dumnezeu. Noi nu avem moștenit lucrul acesta, dragostea de Dumnezeu, împlinirea acestei mari porunci din lege și împlinirea Scripturii nu este înăuntrul nostru. De aceea fiecare dintre noi trebuie să ajungă la un moment în viață când să-și vadă păcătoșenia, să-și vadă starea lui și să spună înaintea lui Dumnezeu, răspunzând la această întrebare, Doamne, Tu știi că eu de fapt nu Te iubesc, că eu am trăit o viață departe de fața Ta, că eu mi-am cheltuit viața așa cum am vrut, mi-am trăit-o pentru mine, că nu m-a interesat de Tine, că am ignorat prezența Ta, că am trăit ca și cum Tu n-ai fi existat. Fiecare dintre noi avem o perioadă de timp până când ajungem la acel moment în care Dumnezeu cercetează viața noastră. Și când în viața noastră Duhul Sfânt aduce cercetare, noi ne vedem oameni păcătoși și Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră pocăință. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a cerut, și acesta a fost mesajul lui, a cerut oamenilor să se pocăiască. Încă din vechime, prorocii Vechiului Testament predicau același mesaj poporului lui Dumnezeu că avea nevoie de pocăință. Ioan Botezătorul vine mergând înaintea Domnului Iisus și spune, pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Domnul Iisus vine și spune, pocăiți-vă, și fiecare dintre noi trebuie să ajungem în viața noastră la un moment de pocăință. La un moment în care viața noastră să fie prezentată așa cum este ea în ochii lui Dumnezeu. Când noi ne vedem ignoranți la adresa lui Dumnezeu, nepăsători față de o mântuire așa de mare, cum și eu în viața mea am fost timp de 17 ani, atunci Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră convingere de păcat prin Duhul Sfânt. Și apare în noi pocăința. Și apare în noi acel regret că am trăit fără Dumnezeu, că nu ne-a păsat de Dumnezeu, că ne-am dus viața după propriile principii și reguli și de multe ori, în cele mai multe cazuri, am eșuat lamentabil, am trăit împotriva lui Dumnezeu, vrăjmașa lui Dumnezeu, vrăjmașa oricărei neprihăniri. De aceea este un moment în viața fiecărui om pe care Scriptura îl numește naștere din nou. Și dacă nu trecem prin această naștere din nou, Domnul Iisus însuși a spus că nu se poate, nici măcar nu vom vedea împărăția lui Dumnezeu, vorbind cu un om religios, îi spune lucrul acesta adevărat, adevărat îi spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să existe o naștere din nou. Și, dragii mei, semnul cel mai clar al unei nașteri din nou autentice, și fiecare ar trebui să ne cercetăm, pentru că Scriptura spune pe voi înși vă, încercați-vă, examinați-vă dacă sunteți în credință, dacă a fost o schimbare radicală a vieții noastre. Primul semn și semnul distinctiv este că, dintr-o dată, din oameni ignoranți, noi devenim oameni care îl iubim pe Dumnezeu. Dintr-o dată, în inima noastră se naște o dragoste neobișnuită de Dumnezeu. Noi care am trăit ignoranți, care am trăit în nepăsare, dintr-o dată începem să-L iubim pe Dumnezeu. Și lucrul acesta îl naște Duhul lui Dumnezeu înăuntrul nostru. Apostolul Pavel spunea în Roman că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl dă celui care îl primește, celui care se întoarce la el, care se pocăiește și căruia Dumnezeu îi transformă viața. Și începi să te bucuri de această mântuire, începi într-adevăr să-L iubești pe Dumnezeu și motivația noastră începe să fie dragostea de Dumnezeu. Dintr-o dată încep să vorbești de El. Scriptura spune că aceasta este dragostea din tâi. Și ar trebui să fie dragostea noastră, nu doar din tâi, să fie dragostea noastră din tot timpul vieții și dragostea noastră de pe urmă. Este nevoie ca fiecare dintre noi să dăm un răspuns astăzi la această întrebare. În primul rând să ne întrebăm, a existat în viața noastră o dragoste din tâi? A existat o naștere din nou? Dacă a fost o naștere din nou, ea este urmată de o dragoste din tâi care este atât de profundă încât în inima ta se aprinde un foc. Dintr-o dată încep să spui tuturor și mi-aduc și eu aminte de Domnul Iisus, cum a intrat în viața mea. Am fost departe de Dumnezeu, slujind în religia lumii acesteia, dorind să fiu un om religios. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine și la vremea hotărâtă mi-a descoperit și mie Evanghelia Domnului Iisus, mi-a arătat starea mea de păcat, eșecul meu personal și am ajuns într-un moment în care la 17 ani, în vacanța de vară dintre clasa 11 și a 12, am pus genunchii jos, mi-aduc aminte și acum momentul acela și am început să-mi plâng păcatele, să stau înaintea Lui, să spun, Doamne, viața mea e un eșec total. Eu am trăit departe de Tine, măcar că am vorbit despre Tine, eu nu Te-am cunoscut și, bineînțeles, nici măcar nu am avut vreodată sentimentul acesta să Te iubesc. Dragii mei, din momentul acela când în viața mea s-a produs o naștere din nou, când Dumnezeu a rupt lanțul robiei, lanțul robiei păcatului și al întunericului și m-a adus din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, în viața mea au început să vină momentele acestea de dragoste față de Dumnezeu. N-a trebuit să-mi spună nimeni că tu trebuie să te rogi, pentru că simțeam nevoia de a mă ruga și stăteam timp îndelungat, nopții în rugăciune. Și oriunde prindeam ocazia, stăteam în rugăciune, cred că pentru mine se împlinea cuvântul acela, rugați-vă neîncetat, pentru că orice moment pe care îl aveam liber, mintea mea se ducea către Domnul. Eram pentru prima dată în viață îndrăgostit de El și experimentam ceea ce se numește dragostea din tâi. Bineînțeles că acest lucru mă făcea să spun tuturor despre Domnul. Din orice subiect, de la orice lecție, de la orice oră în clasă, orice profesor m-ar fi întrebat, orice coleg m-ar fi întrebat de vorbă, făceam în așa fel încât să aduc discuția despre Cel pe care îl iubeam, adică despre Domnul Iisus, Cel care era iubitul inimii mele. Și aceasta este dragostea din tâi. Și prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem, mă rog ca Domnul să aducă cercetarea adunării sale, să nu fie doar un cuvânt în plus și fiecare să ne cercetăm în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Prima întrebare ar trebui să fie aceasta. Am avut odată o dragoste din tâi? Nu știu cum este cazul aici, sunteți mulți tineri, Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu cum este să te naști într-o familie de oameni credincioși. Eu n-am avut parte de așa ceva. Mama s-a întors la Domnul 2 ani mai târziu, după mine. În familia mea nu se știa de Dumnezeu, nu se vorbea de Dumnezeu, nici măcar religia lor nu o practicau. Dar mă gândesc cât de dificil este totuși pentru un tânăr care se naște într-o familie creștină, să ajungă la un moment în care să se producă o pocăință reală în viața lui. Și de aceea pun mereu întrebarea aceasta, ca fiecare să se poată cerceta, a fost o naștere din nou, a fost o pocăință autentică, a fost o dragoste din tâi, s-a văzut dragostea aceasta, dintr-o dată cei care se uită la tine să nu te mai recunoască și pe buzele tale să fie numele acesta scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă a fost acest lucru, slăvit să fie Domnul. Înseamnă că a fost o naștere din nou, că a fost o dragoste din tâi. Și din păcate, dragii mei, Scriptura spune că dragostea aceasta, care a fost la început, ea se poate stinge. Că ea se poate pierde, sau mai bine spus, în termenii din cartea Apocalipsa, că ea se poate părăsi. Și de multe ori, părăsirea aceasta nu se produce dintr-o dată. Ea are loc treptat. Diavolul este un mare expert în înșelare și el știe că dacă reușește să ne tragă încetul cu încetul, noi poate nu vom observa. Și începem să venim la adunare și începem să citim Scriptura și pe măsură ce avansăm în viață, dintr-o dată, chiar și slujind, chiar și făcând activități, Dumnezeu trebuie să ne cerceteze din nou cu privire la dragostea noastră față de El. Și aș vrea să fie o cercetare pentru noi, cum este un om care cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu. Indiferent cum s-ar numi, răspunsul la întrebarea aceasta trebuie să-l dăm noi. De răspunsul la întrebarea aceasta depinde viața noastră cu Dumnezeu pe pământ și va depinde veșnicia. În primul rând, un om care îl iubește pe Dumnezeu, el este un om care se depărtează de păcat. Cel care iubește pe Domnul Iisus, el urăște păcatul. Lucrurile acestea nu pot merge împreună. Nu trebuie să spui niște legi, nu trebuie să te sperii de faptul că e calea prea îngustă. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nimic nu ți se pare prea greu. Și dacă tu înțelegi și dacă noi înțelegem că păcatul nostru l-a costat atât de mult, că batjocura aceea pe care El a suportat-o, bineînțeles, cele 6 ore pe cruce, sângele care a curs din rănile sale, a făcut ispășire pentru noi. Dar de multe ori am pus întrebarea aceasta, de ce toată batjocura de dinainte? De ce a trebuit să fie biciuit? De ce a trebuit să-i se pună o cunună de spini, să fie bătut peste cununa aceea și pe fața lui să se facă răni adânci, sângele să-i curgă pe față și după aceea biciuit cu 39 de lovituri, în așa fel încât spatele lui, cum spunea încă din Vechiul Testament, plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde adânci pe ea. De ce toată această batjocură, de ce această ocară publică? Un singur răspuns l-am găsit, ca fiecare dintre noi să vadă cât de oribil, cât de întunecat, ce consecințe are păcatul nostru asupra Domnului Iisus. De fiecare dată când noi am păcătuit sau când păcătuim, este ca și cum am dat o palmă peste fața Domnului Iisus. Este ca și cum am biciuit pe spatele Lui. Este ca și cum am bate piroane în rănile Lui. Dragii mei, păcatul în toată hidoșenia Lui, în toată urâțimea Lui, a fost prezentat prin batjocura pe care Domnul Iisus a trebuit să o sufere. A trebuit să vedem noi ce consecințe are păcatul nostru. Păcatul este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu vom iubi și păcatul, vom urâ păcatul. Vom căuta într-adevăr ca orice lucru pe care îl facem să nu-l supere pe cel pe care îl iubim, să nu-i aducă ofensă. Una din definițiile păcatului este aceasta. Păcatul este insultă la adresa lui Dumnezeu. De aceea Scriptura spune și dă creștinilor această cerință care era și în Vechiul Testament, o ia Apostolul Petru și o dă și pentru Noul Legământ. Ea nu s-a abolit, ea nu s-a dat la o parte. Scriptura spune așa, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dragii mei, dacă noi înțelegem ce preț mare a fost plătit, dacă în inima noastră este dragoste față de Domnul, noi vom urâ păcatul, ne vom despărți de orice lucru care ni se pare rău. Scriptura spune, Apostolul Pavel spunea, fie-vă groază de rău. Îți va fi groază și să te apropii de orice lucru care este rău, îți va fi groază de păcat, de dragul Domnului Iisus. Motivația pentru a trăi o viață de sfințenie trebuie să fie aceasta. Eu îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu și nu vreau să trăiesc în păcat pentru că asta este o ofensă la adresa Lui. Dacă îți iubești Tatăl de aici, de pe pământ, încerci să trăiești în așa fel încât să nu-L superi, să nu-I îndurerezi inima. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu-I vom îndurera inima trăind departe de fața Lui. Așadar, sfințenia este un semn clar că noi îl iubim pe Dumnezeu. Și după aceasta ar trebui să ne cercetăm. Cât de mult îl iubim pe Dumnezeu, atât de mult vom iubi viața de sfințenie. Dacă noi dorim sfințenia practică în viața noastră, dacă ne depărtăm de orice lucru care pare rău în aparență și care este în esență rău, atunci înseamnă cu adevărat că îl iubim pe Domnul Iisus. Din păcate, în vremea din urmă, spunea Domnul Iisus în Matei 24, când vorbește despre semnele vremurilor din urmă, și eu cred că trăim vremurile din urmă, spune și lucrul acesta, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și noi spunem, nu mai este dragoste între frați. Acolo, în primul rând, este vorba de dragostea față de Dumnezeu. Dacă păcatul se mulțește în viața noastră, bineînțeles că nu-L vom mai iubi pe Domnul și atunci se va produce o scădere în viața noastră și treptat, nu dintr-o dată, linia de cale ferată încetul cu încetul se depărtează și ajungem să fim doar într-o formă, fără să avem dragostea aceea arzătoare de la început. Așadar, primul punct în cercetarea noastră trebuie să fie acesta. Dacă îl iubim pe Domnul Iisus, trăim o viață de sfințenie. Și dacă viața noastră este o viață de sfințenie, din ce cauză o facem? Pentru că ne e teamă? Dragii mei, cine l-a cunoscut pe Domnul, cine l-a iubit și îl iubește, Scriptura spune despre el, în dragoste nu este teamă, căci dragostea desăvârșită biruiește teama. Eu nu mă depărtez de păcat pentru că știu că vine pedeapsă, ci mă depărtez de păcat pentru că îl iubesc pe Domnul. Este o diferență fundamentală. Este diferența între vechiul legământ care avea pedeapsa cu sine și nou legământ. Motivația este dragostea față de El. Domnul să ne ajute să-L iubim și să se vadă lucrul acesta în sfințenia noastră practică. Nu trebuie să spui tinerilor cum să se îmbrace. Dacă îl iubesc pe Domnul Iisus, vor ști cum să se îmbrace. Nu trebuie să le spui la ce să privească. Dacă îl iubesc pe Domnul Iisus, vor ști la ce să nu privească și vor ști tot ce aduce durere în inima Domnului și durere în inima Tatălui. Dacă noi îl iubim, ne vom depărta așadar de tot ce este păcătos. În al doilea rând, dacă îl iubim pe Domnul Iisus, vom avea timp de părtășie cu El. Când iubești pe cineva, se dovedește lucrul acesta prin faptul că vrei să stai tot timpul în prezența Lui. Și, dragii mei, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu atât cât suntem în odăița noastră. Aceasta este măsura noastră. Dincolo de faptul că participăm la adunare, este bine să participi la adunare, este bine să te închini ca adunare înaintea Lui Dumnezeu, dar noi, evlavia noastră, teama noastră de Dumnezeu, viața noastră este cea ascunsă în odăița noastră cu Dumnezeu. Și dacă noi îl iubim, asta nu o facem dintr-o povară a legii, ci din dragoste îți dorești să fii cu Domnul Iisus. Să stai timp înaintea Lui, să stai ore în șir. Întrebarea este, mă iubești? Dacă îl iubim, vom sta înaintea Lui. Vom închide ușa după noi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și petrece timp cu Domnul tău. În rugăciune, de multe ori nu trebuie să ceri prea mult, doar laudă-L pe El. Numai simplul fapt că ți-ai aduce aminte de toate binecuvântările ar trebui să ne ducă în ore de laudă. Și după aceea cântă-i și ascultă glasul Lui, că omul care îl iubește pe Domnul petrece timp cu El. Și nu trebuie să-i spui, tu dă timp lui Dumnezeu, tu dă timp Scripturii, tu dă timp rugăciunii, pentru că El, din firea Lui nouă, din firea duhovnicească, se naște dorința aceasta. Eu vreau să stau cu El. Nu e așa? Când tinerii, doi tineri se logodesc și imaginea aceasta este și în Scriptură despre Biserica Domnului Iisus, care este o mireasă, o logodnică, deocamdată încă n-am ajuns la momentul nunții, dar este o mireasă în devenire, este o logodnică. Apostolul Pavel spune că v-am logodit cu un mire ca să vă prezint ca pe o fecioară curată. Și nu e așa, când doi tineri sunt logodiți, dorința lor cea mai mare este să petreacă timp împreună. Dacă este dragoste adevărată, ei vor dori să petreacă timp împreună. Și asta este legătura dragostei pe care noi trebuie, sau pe care Scriptura o cere de la noi. Dacă noi spunem că îl iubim cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, se va vedea în timpul nostru de părtășie. Să nu ne grăbim să spunem, te iubesc, Doamne. Vedeți, Apostolul Petru spune de 3 ori, te iubesc. Și Domnul îl pune să se gândească din nou. Să nu ne grăbim să spunem, da, Doamne, te iubesc. Că s-ar putea să ne întrebe Domnul, cât timp petreci cu mine? În fiecare zi. Spunea fratele Leonard Ravenhill, un om al lui Dumnezeu, ai 24 de ore într-o zi, 8 ore le lucrezi, 8 ore dormi, ce faci cu celelalte 8 ore? Cât din timpul acesta, care ar trebui să fie răscumpărat, cât din timpul acesta îl petrecem cu Dumnezeu? Repet, nu-i vorba de o lege, ci e vorba de dragoste, pentru că dacă îi spui unui om, tu să faci lucrul acesta în fiecare zi, să ai timpul tău de părtășie, omul în firea lui nu-l poate realiza, nici măcar 2 zile nu o va face. Va cădea de la orice lege este sortită eșecului, pentru că legea este dată tocmai din cauza încălcării de lege și va avea efectul acesta. Însă dacă motivația este dragostea noastră față de El, atunci vom sta în prezența Lui. Și măsura dragostei noastre este dată de timpul pe care îl petrecem cu El. Bineînțeles, ca să petrești timp cu El, trebuie să închizi ce este în jurul tău și face multă gălăgie. Trebuie să-ți oprești piciorul de la a merge în locuri în care n-ar trebui să mergem și să închizi televizorul. Observați, de multe ori s-a spus, asta e legalism, să spui că nu trebuie să ai televizor. Aici nu e vorba dacă trebuie să ai sau să nu ai televizor. Aș putea să vorbesc o oră sau mai mult în șir numai de tot ceea ce e demonic și vine prin televiziune. Dar nu de asta vreau să spun astăzi, ci vreau să ne întrebăm așa, cei care au televizor sau care au avut, cât timp dedică și cât timp dedică Domnului? Ce iubești mai mult? Cât asculți de Domnul și cât asculți de ceea ce spune lumea prin vocea ei, de ceea ce spun din adâncul infernului duhurile necurate care își fac loc pe sticla televizorului? Cât timp petrecem cu El? Ca să petrești timp cu El, dacă îl iubim, închidem lucrurile acestea și ne găsim plinătatea în El. În al treilea rând, dacă noi îl iubim, așa cum am spus și eu la început, când ai dragostea aceasta adevărată, spui despre El tuturor. Nu trebuie să-ți spună cineva, tu trebuie să vestești Evanghelia. Domnul n-a dat multe porunci după învierea Lui. După învierea Sa, a spus numai de 2-3 ori, dă ceva porunci și spune, rămâneți în cetate până veți primi putere de sus, Le mai spune să ducă să vestească Evanghelia și porunca cea mai mare este aceasta. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Le spune să ducă în Galileea, dar porunca fundamentală este duceți-vă și vestiți Evanghelia. Nu din dorința de a asculta de o poruncă, deși Domnul spune așa, dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. Dacă noi cu adevărat îl iubim pe El, lucrul acesta se va cunoaște prin faptul că noi vestim Evanghelia, că noi vorbim de El. Nu pentru că ni se spune, nu pentru că ni se cere, nu pentru a împlini niște exigențe, ci pentru că El este iubitul inimii noastre. De cine altcineva să vorbești? Și dacă noi îl iubim pe Domnul, vom vorbi tot timpul despre El. Din orice conversație ne vom duce către subiectul acesta, către Domnul nostru, îl vom prezenta pe El. Se va vedea cu adevărat că suntem îndrăgostiți de El prin faptul că vom vorbi despre El. Prea adesea, dragii mei, se termină adunarea și trecem la subiectele noastre. Cineva ne spunea, de multe ori ni s-a întâmplat asta când am avut părtășie după adunare, a venit cineva și spunea, dar voi numai despre Dumnezeu știți să vorbiți? Dar lucrul ăsta e normal. Dacă ești îndrăgostit de El, vei vorbi de El. Și nu numai în timpul adunării, ci și după adunare și când vei merge acasă. Când vei pleca de acasă și când te vei întoarce acasă, în călătorie și la lucru, de fiecare dată vei vorbi de El. Pentru că dacă este o dragoste adevărată, El va fi numele scump pe buzele noastre. Măsura dragostei noastre este dovedită și de aceasta. Cât vorbim de El? Cât vorbim față de cei din jurul nostru? Cât vorbim la serviciu? Cât vorbim în casă? Cât vorbim și cum vorbim? Se aprinde noi o patimă, un foc lăuntric, ceva care să ardă înăuntru nostru, să spun, El este Cel pentru care trăiesc, El este mirele meu, este esența existenței mele, este sensul vieții mele, El este totul pentru mine. Eu îl iubesc cu adevărat, cu toată inima mea, cu tot sufletul meu. Dacă este așa, înseamnă că vom vorbi despre El și oamenii vor auzi Evanghelia, nu doar vorbită, ci trăită. Oamenii nu vor fi atinși de cuvintele noastre, ci vor fi atinși de dragostea noastră pe care noi o vom avea pentru El. În al patrulea rând, cine iubește pe Domnul caută să-L cunoască mai mult. Când m-am întors la Domnul, cunoșteam foarte puțin despre El. Eu am venit la Domnul ca să fiu iertat. Și sincer vă spun, așa este. Fiecare care a avut un moment de pocăință vine la Domnul pentru că își vede starea de păcat. Duhul lui Dumnezeu îi descoperă păcatul și el ajunge la pocăință și se duce înaintea Domnului și își mărturisește păcatul și spune, Doamne, eu sunt un mare păcătos, ai milă de mine. Dar după aceea vine dragostea pe care Dumnezeu o toarnă prin Duhul Sfânt. Din momentul acela începe o viață cu Dumnezeu și pe măsură ce îl vei cunoaște mai mult, îl vei iubi mai mult. Asta e viața cu Dumnezeu, dragii mei. Asta este viața creștină. Viața creștină înseamnă că ai început să te îndrăgostești de El și că pe măsură ce avansezi, îl vei iubi mai mult. Fratele Wurmbrand glumea la un moment dat și spunea așa, nu înțeleg eu vorba asta că dragostea din tâi o poți pierde. Dar ce? Dragostea din tâi la început eu îl iubeam mai puțin, că îl cunoșteam mai puțin. Și pe măsură ce l-am cunoscut mai mult, eu îl iubesc mai mult. Dragostea din tâi era mai mică. Dragostea de la urmă este mai mare. Este lucrul acesta în viața noastră? Pe măsură ce îl vom cunoaște, îl vom iubi mai mult. Ne vom îndrăgosti mai mult de el. Scriptura spune că noi toți trebuie să privim cu fața descoperită slava Domnului. Și pe măsură ce privim slava Domnului, pe măsură ce îl privim pe El în Scriptură, pe măsură ce îl găsim pe El în mijlocul adunării, pe măsură ce îl găsim pe El în odăița noastră în părtășie, pe măsură ce îl vom cunoaște pe El mai mult, ne vom îndrăgosti mai mult de El și dragostea noastră nu se va pierde, ci mai mult se va înflăcăra, mai mult va crește. Cu cât îl vom cunoaște, cu atât mai mult îl vom iubi. De aceea Apostolul Pavel, dorința lui, el slujise mult lui Dumnezeu, mult mai mult decât noi la un loc. Slavă Domnului că sunt și astăzi oameni care îi slujesc. Dar Apostolul Pavel nu vorbește despre slujire. Dorința inimii lui era așa, să-L cunosc pe El. Cum, frate Pavel, tu nu-L cunoști pe Domnul? Dar eu vreau să-L cunosc mai mult, să mă îndrăgostez mai mult. Cu cât îl voi cunoaște mai mult, cu atât îl voi iubi mai mult. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Pe măsură ce-L vom cunoaște, vom privi cu fața descoperită slava Domnului și vom fi transformați din slavă în slavă, în același chip cu al Lui, prin Duhul Domnului. Dragii mei, chipul Domnului Iisus va lua ființă în viața noastră și oamenii vor vedea pe fața noastră chipul Său. Se va vedea în noi ceva ceresc și se va împlini Scriptura despre care vorbea Apostolul Ioan. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Nu e altă posibilitate. Singura posibilitate este aceasta, să-L privesc pe El, să mă îndrăgostesc de El, să petrec timp cu El și El să-mi transforme viața în aceeași asemănare cu a lui, în așa fel încât oamenii să vadă în mine ceva ceresc. Despre un frate din China, chiar i-au pus numele așa, mai în batjocură, mai în serios, și spuneau, el este omul ceresc, pentru că el trăia pentru cer. El își îndrăgostise inima de Domnul și normal că viața lui, spunea Domnul Iisus, acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima noastră. Dragii mei, comoara mea și comoara oricărui creștin veritabil nu este ceea ce are Domnul să-mi dea în cer. Comoara mea adevărată este El. De aceea iubesc cerul, pentru că El este acolo. Îl iubesc pe El și de aceasta, din această cauză iubesc cerul și vreau să fiu împreună cu El. Apostolul spunea, Pavel spunea, eu îmi doresc mai mult să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Iov încă din vechime spunea, ochii mei îl vor vedea, ochii mei și nu ai altora. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Sufletul meu arde înăuntru meu de dorul acesta. Dorința de a fi cu El, dorința de a fi cu El pe pământ și dorința de a fi cu El veșnic atunci când El, foarte curând, după cum se ved vremurile, va veni înapoi să-și ia biserica acasă. Noi îl iubim, spune Scriptura, pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă înțelegem dragostea Lui, îl vom iubi pe El. Și cu cât o vom înțelege mai mult, cu atât îl vom iubi pe El mai mult. Cu cât vom înțelege mai mult crucea, prețul pe care l-a plătit, faptul că El și-a dat viața pentru noi, la un moment dat ajunge ca un refren cu care ne obișnuim, dar dacă Duhul Sfânt ne descoperă într-adevăr ce preț mare El a ales să plătească în locul nostru, atunci în inima noastră se va naște dragoste, fiindcă El ne-a iubit și El este vrednic de toată dragostea noastră. În ultimul rând, dacă îl iubim, așteptarea noastră va fi legată de venirea Lui. Nu mai am așteptări legate de lumea aceasta. Nu cred că lumea aceasta va merge din bine în mai bine, ci cred mai degrabă că va merge din rău în mai rău. Cei care așteaptă vremuri mari de pace și prosperitate, în marea lor majoritate se înșală și numai pe alocuri vor fi sporadic vremuri de felul acesta, însă lumea în ansamblul ei ea merge din rău în mai rău. În astfel de vremuri grele, cum spunea Apostolul Pavel, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, în vremurile acestea, omului Dumnezeu care este îndrăgostit de Domnul, își întreaptă privirile către cer și îl așteaptă pe Domnul Iisus. Despre oamenii aceștia, Domnul Iisus spunea prin Apostolul Pavel, ei sunt cei care nu doar așteaptă venirea Lui, ci cei care vor primi cununa neprihănirii pe care o va da Domnul în ziua aceea, nu numai mie, spunea Pavel, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Imaginea aceasta a nunții din Israel este imaginea bisericii și a mirelui. Mirele se logodea cu mireasa, urma o perioadă maxim de un an în care ea nu mai avea altă preocupare decât să se pregătească pentru ziua aceea nunții. Și mirele, pe neașteptate, când ea se aștepta mai puțin, în orice zi, el putea să apară. Chiar și la miezul nopții, el putea să apară. Și Domnul Iisus spune, eu vin ca un hoț la miezul nopții, în ceasul în care nu vă gândiți, va veni Fiul omului. Ce se cerea de la mireasa aceea era să fie în totul îndrăgostită de El. Să fie dragostea aceasta. Dragii mei, Domnul Iisus vine după biserica Lui. Își va lua o biserică sfântă, curată, fără pată și fără vină. Biserica aceasta, dincolo de faptul că este așa curățită prin sângele Lui, pentru că El a răscumpărat-o ca să fie a Lui, biserica aceasta se cunoaște după acest semn regal. Ea are inima plină de dragoste față de El. Inima lor arde de dragostea fiecăruia individual. Și Duhul dinăuntru lor spune, vino Doamne Iisuse, eu doresc să fiu împreună cu Tine. Aceasta este mireasa care îl așteaptă pe Domnul și aceasta este mireasa care va avea parte de nunta mielului. Nu-i așa? Cine și-ar lua o mireasă care în ziua nunții să te uiți către ea și să o întrebi, tu mă iubești? Și ea să dea așa din cap cu îndoieli? Nimeni nu și-a luat o astfel de mireasă. Mireasa pe care o va lua Domnul este acea mireasă care este îndrăgostită cu totul de El. Întrebarea pentru noi este aceasta. În locul lui Simon putem să ne punem numele noastre, fiecare personal. Și cercetarea aceasta am primit-o eu însumi pentru mine și zic pentru mine, așa a vorbit Domnul în dreptul meu, tu mă iubești? Cu adevărat mă iubești? Tu vorbești despre mine? Îmi slujești mie? Mai bine sau mai puțin bine, Dumnezeu știe măsura a slujirii fiecăruia, la urmă lucrarea noastră va fi cântărită a fiecăruia și o mare răspundere pe cei care stau în față. Dar dincolo de lucrările noastre, dincolo de ce facem noi pentru El, întrebarea Domnului, cercetarea pentru viața mea a fost aceasta. Tu mă iubești? De ce le faci? Bine că le faci, dar pentru ce le faci? Pentru ce vii la biserică? Și în dreptul fiecăruia. Pentru ce tinerii? Pentru ce cântați? Pentru ce facem tot ceea ce facem? Pentru ce ne strângem? Mântuirea oricum nu ne putem câștiga. Pentru ce facem toate acestea? Singura motivație adevărată este dragostea față de El. Și din păcate, uneia dintre biserici îi spune, și anume bisericii din Efes, lucrul acesta pe care l-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintre. Știu faptele tale, râvna ta, știu că ai făcut multe lucruri pentru mine. Domnul aprobă tot ce au făcut ei pentru El, însă are un lucru împotriva ei. Și lucrul acesta era pentru că ți-ai părăsit dragostea dintre. Eu nu pot să spun în dreptul fiecăruia cum stă. Nu am dar de proroc. Însă cuvântul pe care eu l-am primit pentru mine și pentru adunarea aceasta este acesta. Noi, în dreptul nostru, îl iubim pe Domnul? Îl iubim noi cu dragostea aceea arzătoare, cu dragostea de la început? David Wilkerson a fost un predicator al trezirii și între multele profeții pe care le-a avut a fost cu adevărat un proroc al Domnului. A spus că în vremea din urmă va fi o rămășiță sfântă și că va fi o armată împuternicită de Duhul Sfânt prin care Dumnezeu va aduce trezire. Și cuvântul acesta este pentru țara noastră. Și am pus înaintea Domnului și am spus încă o dată, Doamne, adu trezire. Adu trezire în Timișoara, adu trezire în orașele mari din țară, adu în Târgoviște, orașul acesta atât de întunecat, atât de plin de păcat. E atâta obscuritate și atâta fără de lege în orașul nostru. Cred că și aici Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Să fie astăzi încă o cercetare peste biserica din locul acesta. Și cercetarea să fie cu această întrebare. Tu mă iubești? Simone, mă iubești? Noi îl iubim pe Domnul? Este o dragoste adevărată înăuntru nostru? Dacă este dragostea aceasta, dragii mei, în viața noastră se vor produce minuni cu adevărat. Dumnezeu își ridică un popor al Lui plin de dragoste pentru El. Dacă nu-i dragostea aceasta, dacă dragostea noastră a ajuns să fie părăsită și vorbim de ea la modul trecut, dacă dragostea noastră nu e nici rece, nici în clocot, ci doar căldicică, cuvântul pentru noi este fii plin dar de râvnă și pocăiește-te. Este loc de pocăință. Este loc fiecare în dreptul inimii noastre să ne analizăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Suntem noi oameni care îl iubim pe El. Dacă îl iubim pe El, ne depărtăm de păcat, petrecem timp cu El, vorbim despre El tuturor, dorim să-L cunoaștem mai mult prin cuvânt și prin părtășia cu El. Suntem oameni care așteptăm venirea Lui. Dacă îl iubim pe El, slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă spun că dragostea aceasta este reîmprospătată într-un singur mod. Botezul Duhului Sfânt este un botez al dragostei și al puterii. Cineva, când i s-a cerut să spună cum este, în ce ar descrie, în câteva cuvinte din Scriptură, ce înseamnă revărsarea Duhului Sfânt peste viața unui om, pe care eu n-am cunoscut-o foarte multă vreme, el a spus așa, două cuvinte, bucurie negrăită. E vorba de Martin Lloyd-Jones și el spunea, botezul Duhului Sfânt înseamnă o bucurie negrăită. Dumnezeu toarnă dragostea Lui în inima noastră și prin Duhul Sfânt se revarsă în inima noastră valuri de dragoste. Dragii mei, este momentul să cerem lucrul acesta. Dacă e nevoie să ne pocăim, să ne pocăim. Dacă noi am fost indiferenți, dacă poate chiar și făcând fapte pentru El, vestind Evanghelia sau ocupându-ne cu slujirea, noi ne-am îndepărtat inima noastră și inima noastră s-a răcit față de Domnul. Să ne pocăim, să spunem, Doamne, reîmprospătează dragostea mea pentru Tine. Eu mă pocăiesc, mie îmi pare rău, eu vreau să am o inimă înflăcărată, inima mea să ardă de dragoste pentru Tine. Și motivația a tot ceea ce fac, faptul că vin aici, faptul că eu cânt, faptul că trăiesc pentru Tine, faptul că vestesc Evanghelia, motivația tuturor lucrurilor să fie faptul că eu Te iubesc. Doamne, Tu știi că Te iubesc. Să putem spune exact ca Apostolul Pavel, Doamne, Tu știi toate. Toate lucrurile sunt cunoscute. Intră în adâncul ființei mele și vezi că ceea ce mă mobilizează, ceea ce mă pune să vorbesc despre Tine este faptul că într-adevăr Te iubesc. Slăvit să fie Domnul care are oameni care îl iubesc. Și repet, Dumnezeu va ridica un popor al Lui Sfânt peste care va turna Duhul Lui fără precedent. Dacă botezul cu apă nu are valoare decât dacă este însoțit de o viață cu Dumnezeu, altfel degeaba unii fac legământ și eu îmi botez cu apă și după aceea viața nu mai trăiesc cu Dumnezeu. Tot la fel și botezul Duhului Sfânt, el nu are multă valoare dacă nu e însoțit de o viață de plinătate. Este o experiență de început, dar ea creează loc pentru ca Dumnezeu să continue să toarne în inima noastră Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este turnat în inima celui însetat, în inima celui care dorește, cum Domnul Iisus a spus, dacă însetează cineva să vină la Mine și să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dumnezeu toarnă dragoste. Dragii mei, dacă Duhul Sfânt ne umple în toată ființa noastră și dacă El continuă să ne reumple din inima noastră cu râuri de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cei din jur, și atunci viața noastră este o mărturie pentru toți, este o lumină pentru toți. Ei vor ști că trăim pentru cer. Ei vor ști că-L iubim pe Mire, că noi suntem aici doar în trecere, că suntem străini și călători și că-L așteptăm pe Cel care va veni foarte curând. O astfel de biserică își pregătește Domnul zilele din urmă. Zilele acestea sunt acestea pe care le trăim noi. Dumnezeu vrea să-și ridice biserica Lui. Vrea să-și ridice biserica Lui din orice cult, din orice denominație și din cei care nu aparțin, din toate părțile. Biserica Lui se numește doar atât, Biserica Lui Hristos, și Dumnezeu vrea să o ridice punând în inima lor dragoste pentru El, revărsând Duhul Sfânt. Este un botez al dragostei în primul rând și în al doilea rând este un botez al puterii, pentru că Duhul Sfânt, dându-ne motivația corectă, ne dă și puterea pentru a sluji. Ne dă motivația, noi dintr-o dată începem să-L iubim cum nu L-am iubit niciodată. Și așa dă mărturie oricine care a experimentat o lucrare autentică a Duhului Sfânt. Dragostea noastră pentru El se aprinde. Pur și simplu, dacă înainte ardea o flăcărică mică acolo, dintr-o dată se incendiază inima noastră. Și inima noastră este în clocot pentru El. Și sunt oameni care trăiesc așa. Domnul să facă fiecare să fie așa în locul acesta. Când noi avem motivația corectă, Duhul Sfânt ne dă și puterea pentru a-I sluji. Și de multe ori mă gândesc cum ar putea Dumnezeu să aducă oasele acestea uscate din țara noastră la viață într-un singur fel. În primul rând le unește și să știți, între cei care sunt ai Domnului Iisus nu e nicio barieră, oamenii au pus bariere și Dumnezeu n-a pus niciodată bariere. El unește toate oasele uscate într-un trup și peste trupul acesta, spunea prorocul Ezechiel, suflă din patru părți ale pământului și vino Duhule de viață, prorocește și spune vino Duhule de viață. Duhul lui Dumnezeu, în primul rând, face lucrarea aceasta, unește peste tot în țară o rămășiță sfântă. Și în al doilea rând, revarsă Duhul lui într-o formă fără precedent. Dragii mei, făgăduința aceasta a botezului Duhului Sfânt, a revărsării Duhului Sfânt, a fost pentru vremea de început, dar este și pentru vremea din urmă. Dacă a fost pentru ei atunci la cincizecime, cu atât mai mult este pentru vremea din urmă, pentru că, spunea prorocul Ioel, voi face să se coboare Duhul meu peste orice făptură, înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Este o făgăduință cu o dublă împlinire și am toate motivele să cred că Duhul lui Dumnezeu se revarsă și se va revărsa înainte de venirea Lui într-o formă fără precedent. Și aș vrea să se întâmple aici și aș vrea să se întâmple cu mine, să se întâmple cu cei care ascultă cuvintele acestea, cu toți cei care spun creștini, Dumnezeu să reverse Duhul Lui cel Sfânt, să ne aprinde inimile de dragoste pentru El, să-și ridice un popor arzând pentru El, în clocot pentru El și să schimbe soarta al țării acesteia, să mai facă un seceriș, mii de oameni să vină la pocăință. Dragii mei, mai e timp să ne rugăm pentru trezire. Mai e timp ca inima noastră să-L caute pe Domnul. Rugați-vă pentru aceasta. Ați primit cercetare prin omul lui Dumnezeu Wilkerson și Dumnezeu a făcut nenumărate cercetări. Mai face o cercetare. Să nu o dăm la spatele nostru, să nu o dăm la o parte, ci să-I spunem, Doamne, aici sunt, robul Tău ascultă, ignorați-mă pe mine. Dar dacă acesta este un cuvânt de la Duhul lui Dumnezeu, să luăm pentru inimile noastre. Ca Dumnezeu să lucreze într-adevăr. Am ajuns până la un anumit punct. Știți, și evreii au ajuns până la un punct. Au ajuns până înainte de Iordan. Și din păcate, două seminții și jumătate a zis, noi nu vrem mai departe. Să ne dea Domnul putere să mergem mai departe. Să trecem dincolo, să trecem de orice barieră. Biserica lui Dumnezeu, cea care va fi luată la răpire, este o biserică biruitoare. Ea n-a început în slavă și să sfârșească în prăbușire. Este biserica aceea care va fi biruitoare până în ziua venirii Lui. Este biserica peste care Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt. Și mă rog Domnului să facă lucrul acesta în Timișoara, să facă lucrul acesta în toate orașele mari, în Ardeal și chiar și în sudul țării, în Oltenia, unde este un pământ atât de bătătorit și atât de secat, cu o mărturie atât de stricată, din păcate, mai este timp și mai este har. Dumnezeu vrea să lucreze, cuvântul este de cercetare pentru noi, să fie inimile noastre pline de dragoste. Să-I cerem, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, umple-mă cu Duhul Sfânt, reumple-mă cu Duhul. Și motivația să fie aceasta, Doamne, nu vreau să fiu un om care să ies în față, să fac multe semne și minuni. Dacă va găsi Dumnezeu un om de ajuns dezmerit, poate să facă și astfel de lucruri. Dar motivația mea este ca Duhul Sfânt să mă inunde pentru ca din inima mea să curgă râuri de apă vie, să fie dragoste revărsată în viața mea, că eu nu pot iubi, Doamne, fără Tine, că eu nu pot face nimic fără Tine. Și Tu spui de Duhul Tău care dă putere omului neputincios, dă-mi și mie puterea aceasta, dă-mi putere să Te iubesc, dă-mi putere să slujesc și vreau ca toate acestea să fie făcute pentru că Te iubesc, Doamne. Tu toate le știi, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Dragii mei, toate celelalte lucruri vor dispărea. Ceea ce va rămâne în ziua veșniciei, ceea ce va rămâne peste veacuri, este dragostea noastră pentru El. Cât de mult L-am iubit pe El. Lucrul acesta este cel mai important. Poate am slujit mai mult sau mai puțin, am avut mai multe biruințe, poate mai puține, Dar important este ca în inima noastră, la venirea Domnului Iisus, să ardă focul acesta de dragoste, să ardă lampa aceasta, candela aceasta, să fie plină de un de lemn, și dacă este un de lemn, atunci este și foc, și Domnul să facă cuvintele acestea lucrătoare în viețile noastre. Amin.